Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bahs maydonining bugungi mavzusi Karimovning xabari yo'q degan mavzuda bir bahs yuritmoqchimiz. Bu bahsni yuritishimizga sabab qarshidan tinglovchimiz Farhodning bizga yuborgan maktubi bo'ldi. Yana Farhod shunday deb yozadi: "Men Islom Karimovni tarixiy inson deb o'ylayman. Hamma atrofdagilar agar uning buyrug'ini bajarganda edi, hozir O'zbekiston Yaponiyada gullab yashnab ketgan bo'lardi. Afsuski, Karimov nima bo'layotganini bilmaydi, ya'ni unga xabar berishmaydi." Shundaymi, Farhod?
To'g'ri, shunday deb hisoblayman.
Nima uchun shunday deb hisoblaysiz, Farhod? Nima Karimovning xabari yo'qmi haqiqatdan?
Endi sizdan keyin hamma yerda o'zingiz bilganingizdek, Karimovning xabari yo'qligining ham bir sabab asoslar bor, juda ko'p. Sababi masalan, oddiy xalq xat yozgan paytda bir murojaat nima qilganda, o'sha prezidentgacha boradigan xatlar o'rtasida yana 7-ta, 8-ta devor bor, filtr bor. Ana shulardan tekshiruvdan o'tgandan keyin kerakli bo'lgan o'sha prezident uchun yoqadigan nimalar o'tishi mumkin. Buni ko'p nima tomonlama bezovta bo'ladigan, masalan, ko'p problemalar oshkor bo'ladigan narsalar o'tmasligi haqida ko'p guvohi bo'lganmizda. Man xalq ichida yurib, eshitib, tumanlarda bo'lgan paytimizda ham o'shani guvohini nimasini bo'lganmiz. O'ylab ko'rsak, to'g'ri, balkim prezidentni bu narsalarga haligi vaqti ham yo'qdir, nimasi ham yo'qdir. Inson masalan, o'sha shuncha problemani hal qiladigan, o'rtada uni muallaf hamchilari o'sha bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lishi kerak-ku. Faqat prezident hamma butun bir mezon problemani prezident o'zi bir o'zi hal qilolmaydi bir boshiga. Buni atrofida o'rib o'tirgan odamlar ham hal qilishi kerak. Lekin o'shalar hal qilolmagani uchun xalq yana to'g'ridan to'g'ri o'sha prezidentga murojaat majbur bo'ladi. Chunki o'sha nimaga ruxsat bo'lmaganligi, o'sha natija bo'lmaganligidan majbur bo'lganda yana prezidentga chiqishga keladi. O'sha bir necha bor chiqqandan keyin o'sha nima problemalari hal bo'lganini guvohi bo'lganmizda.
Bobur, siz nima deb o'ylaysiz? Bobur?
Men bu kishini yaxshi tushundim, chunki prezidentda vaqti yo'q. U to'g'ri, vaqt bo'lmasligi mumkin. Chunki mana Rossiyani prezidentlarini yoki boshqalarni olsangiz, ular tunukun shu xalqi ichidada, postoyanno shu doim xalqi ichida. Bu mana u o'zbek farzandlarini doimiy paxtazorda mana dunyo bong uryapti. Dunyoda butun bong uryaptiki, o'zbek farzandlari 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasini paxta maydoniga haydalgan. Buni axir ko'rdik-ku. Nima uchun 20 yildan beri misol xalq shu mustaqillik deb turib bir o'zicha erkin bo'lib ketdi-da. Doim qarasangiz pullikda xorijda bilan biz misol yursak, biz tashqarida muhojirlikda mardikor bo'lsak, xalqni ichida millat Kerensk mardikor qoldi. O'sish yo'q, unum yo'q, hech narsa yo'qda. Qayerga qarasangiz yo'q, yo'q. Kerensk vaqti yo'q. Nima uchun o'tiribdi o'qtaroda? 20 yildan beri vaqti bo'lmasa. Uni nima kerak bo'ldi bizga? Misol vaqti yo'q ekan, nima qilish kerak? Xalq uni qo'l ushlab kuzatish kerakmi?
Ha,
farqi shu darajagacha e'tibor qo'yatdi-da. Xalq bormoqdi shungacha-da. Och, gazi yo'q, boshqasi yo'q. 2 yillik qatti yozsa, lepa o'qtaroga kirib bekinib ketib oladi. Ish qilib, amriyonni bekitib, hech kim yo'q. Xuddi uluvda. Mana oddiy diktatlanading. Diktatla o'tiradi. Kelgandan keyin misol chaqirdi, bir yilda bir kelsa, ozgi tolqon sotib qo'yadi ularni. Jin hammasi xuddi ulukka kelgan odamda o'tiradi. Bir qarsani ovozini eshitmasangiz, boshqa hech narsa yo'q. Bitta mardi yo'qki, xalqi shunchalik elektri yo'q, suvi yo'q. Bu narsani ko'rmagan, bu o'zbek bundan xarob bo'lib ketdi. Buni bunchalik qilmasligimiz kerak degan inson yo'q. Hammasi ulug.
Tushunarli, tushunarli. Siz nima deysiz, Farhod? To'g'ri gapiryaptimi?
Sarvinaka, endi men Boburning gapiga endi hammasiga qo'shilmayman. To'g'ri, hozir Bobur endi hozir qanday ekanligi ham ostida gapirayotgan bo'lishi mumkin, lekin shu prezidentni vaqti yo'q, u bu degan sababi u fizikasini olib qarasa, haqiqatdan vaqti bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, lekin prezident bu juda yuqorida o'tirgan inson. Bu odamga masalan, o'ylab qaraydigan bo'lsak, u odamni o'rniga o'zimizni qo'yadigan bo'lsak, biz o'sha ishni hatto bo'lsa shu prezident bajargan ishni 10% hayotda bajara olmaymiz. Fiziki ham, psixologik ham, oilada masalan 5 ta bolangiz bo'ladigan bo'lsa, işte böyle bir kıl karakterli bulardı. Bittesi yalkov bulardı, bittesi dengesi bulardı, bittesi akıllı bulardı, bittesi fizik razviyeti bulardı. Bittesi yine ne madır kemçilik bulan bulardı. Ali Rusça bulan, simyen 100 liradır dedi. Belki bu şey oylayın dedi, ne madır kemçilik bulardı. Kimdir? Bu şey iş yok maçlı gibi lan, vüzüge zarar kaladı. Bu hemen arsa, bu cemiyette bulabilen arsa. Lekin bu narsani mesela halk içinde bunu yürgenimizde hemen arsa, vüzümüzü mentalitetimizden kilit çıkan kaldı. Abrazamaniyamizdan, ya'ni o'sha o'zimizdagi o'qimishli bo'lgan holatimizdan ham ko'p narsa bog'liq. Masalan, men ko'p nimani ko'rganman, oddiy bo'ladigan bo'lsak, ichki ishlar xodimlarining ichida tushuntirish xatini yozgan paytda to'r qatorda ichida 28 ta xato qilganini ham ko'rganman.
Mana biz hozir pastdagi muammolarni bilamiz, pastdagi muammolarni bilamiz, hammasini bilamiz. Shu kadrlardagi ham,
yo'q, men ana shunda sizga pastdan tushuntirmoqchi bo'lyapman.
Gap shundaki, hozir mana Karimovning xabari yo'q deyapsiz. Endi tarixiy inson deb hisoblayapsiz-da. Masalan, tarixiy inson bo'lishi uchun hamma narsadan xabari bo'lishi kerak-da, xalqni dardidan, xalqni tashvishidan. Shunday emasmi, Bobur?
Tarixiy inson bo'lib, Bobur ayting, qolganlar yo'q-da bu hali. Bo'lgani yo'q bu. Chunki mana o'ylab ko'ring-da, men o'tiraman shu ko'pchilikning gaplashib o'tirganlar aytamanki, mana hozirgi O'zbekiston anaqasini sirk arenasi o'xshataman-da. Undagi mana rahbarlarni 7 yoshdan 70 yoshgacha. Yangistan o'sha tiqqanligigacha hammasi klounlar. Sahnada 20 yildan beri bir xil asar, bir xil ko'rinishda, hali bir o'zgargani yo'q. Mana kelin saytidiki, sen kimsingu, kim bo'lmoqchisan? Bu xalqqa doimgi bu hamma aytayotgan narsasi bu xalqqa qarshi. Umuman kulgin keladi, insonni kulgisi keladi. Tashqaridan ko'rsangiz, mana arenada bo'layotgan masxarabozlarni ishini kulgim keladi-da. Nahot o'zbek xalqini shunchalik bir qayga borsam bosib do'pim g'ozidasan gerday deganda, buni endi o'ylab qarasangiz hammasi teskarida. Milliy kiyimda qayda biz g'ozirimizda, hamma yerda bosh egilgan, qayga qarasangiz o'zbek, bir har xil ishlarda ham o'zbek, yo bir dardini aytolmaydi, dardini aytolmaydi, tiqib qo'yadi 15 sutka. Masjidga borib namoz o'qisangiz 15 sutka. Ikkinchisiga buran aytsangiz 3 yilgami 5 yilgami qamab qo'yadi. Bu dindan ham chiqish bo'ladi. Bu kimni maqbu, kimni ishida bu? Mana misol dinga ham qarshi, hamma yo'qqa qarshi. Mana o'zbek ayollarini ro'molar esa buni ham, buni hammasini biladi Karim. Faqat majburan qo'yadi bu ishni.
Qarin aka, endi men Bobur degandagi nima demoqchiman? Haqiqatan Bobur darajasi masxarabozlik deb. Masxarabozlik bu qadim zamondan bo'lgan narsa. O'sha masxarabozlar o'sha prezidentga mana shu bo'ladigan nimani yoshirish uchun ular mana shu masxaralikni tashkil etadi. Mana shu har xil ko'rgazmali sahnalarni, o'sha obrazlarni ko'rsatib, o'sha prezidentga haqiqatan mana shunda xalqimiz shunday ko'zi to'q, qorni to'q, hamma joyi butun deb ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin misol uchun u haligi qadim zamonlardagidek haligi podshoh eski choponni kiyib xalqni ichiga kirib ketish nimasi bo'lganda edi, Karim o'sha imkondan foydalangan bo'lar. Lekin o'sha narsani balkim o'sha ishini nimasini hali ko'pligidan nimasidan imkoni yo'qdir bo'lyapti. Bu odamni hozir hozir tutadigan yo'lini agar hammamiz bir qo'shilib bajarganimizda edi, mana shu yonida o'tib kelgan o'sha masxarabozlar o'sha aytganini qilganda, o'sha chiqargan qarorlarni ijrosini ta'minlaganda edi. Haqiqatdan ham men aytganimda yuqorida aytganimda Yaponiyada rivojlanib ketgan bo'lardi 20-50 emas, balki 30 yil ichida nasib bo'lsa asosda bo'lishi mumkin hamma narsa. Chunki faqat ancha o'sha pastdagi o'sha o'tirgan devor, yetti devordan o'sha o'tguncha o'sha prezidentga yetib borguncha shu narsa bo'lishi mumkin. Balki meni prezidentni sog'ligi nimasi imkoniyati o'sha nimaga talabga javob bermasligi mumkin. Lekin agar shu odam o'zini qilgan mana shu yo'lini agar davom ettirsa ham O'zbekiston haqiqatan ham Yaponiya qatori davlat bo'la oladi deb hisoblayman men o'zim. Men shaxsan tushunib
bu xalqni o'ylaydigan inson emas. Agar xalq o'ylaganda xalqqa bunchalik botqonchiga tiqib qo'ymasdi. Korrupsiya hamma yonni tiqib qo'ydi. Buni changaliga tushib qoldik. Hech narsadan chiqib ketib bo'lmayapti. Eng birinchi sababchisi bu Karim. Bu ketish kerak bu. Sohadan chiqish kerak, tamom.
Juda ham og'ir mana prezidentga hozir nima qilasiz, lekin siz faqat masalan oilada bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, oilada men necha farzand o'sha farzandlarga qo'yib, oilada bo'lgan problema emas, otangizga to'kmaysiz-ku faqat otangiz aybdor. Onaga o'zingiz aybdor bo'lishingiz mumkin. Xuddi shuna oiladagi bo'lgan problema ham o'sha g'alik katta miqyosda olganingizda faqat hozir
chunki yuqorida chunki biz bizda mana biz tushundim. Biz bana tüye üçerdi mi dese üçerdi deyip durup hazırlı yoske çekildi de bana söz kesi. Bana tüye üçerdi mi dedi biz üçerdi deyip durup şu gün gece kildik. Şu rahatlarla tüye üçerdi mi dese.
Ama karabazlar üçerdi dikenden kiyin uçur uçerdi deyip kursatı bir şey yaptı işte
maskaranın. Ana şöyle nime için oturttu da onlar nime için oturttu. Nime için oturttu da maskara bozdu. Nime için oturttu da bizge kere diyor. Benim için kere diyor.
Ben yine açıyorum abi. Çadırlar masalası bu işe bize de halı cide ağır buluyordu. Biliyor musun? Bizde haliyem eski şarkılardan pazarlanmayan halde İslam'ın yaşırlardı. Çünkü o şey eski şarkı halettaki tanış bilinçlilik, aşın ağrınçlilik, arkalık o şey demelege o şey uzun lavazımları ilgilerin cöylesi oturduğu insanlığı ittiki o şey lavazım için kimse harcayetini çıkartmazları da o şey uzun imkaniyatını, uzun vazifasından süktümal.
Bunge boz sabahçı kim? Bunge boz sabahçı kim? Bunge boz sabahçı kim? Hop utkuzuk koyunuz. Kim bunge boz sabahçı?
Doğru. Lekin prema oladigan bo'lsak prezidentimiz sababchi bo'lmaydi. Unga kostyumni oladigan bo'lsak sababchi bo'lishi mumkin. Faqat lekin pastda bitta prezident emas, prezident faqat qarorda ijroali qo'l qo'ydirgandan keyin uni ijrosini ta'minlash kerak. Uni pastda o'tirganlar.
Mana shuni bilinglar, mana 92 yilmikinda shu Namanganga kelganda prezident kelgan mahalda men ko'rib achingandim. Buni holatiga ko'rsa, o'tirgan holatini ko'rib achingandim. Lekin ishongandim shu paytda. Chunki hurmat turgan insondan yaxshilik chiqmaydi, kulib turgan odamdan qo'rqmaslik kerak. Lekin qolgan sayilib hurmat turgan odamdan qo'rqish kerak. Doimda mening o'shiyorim. Men o'shanda aytdim, bu hech qayerga, lekin bu ilib ketyapti-da. Nima uchun o'zbek xalqi endi bir dunyoga sachilib bir vatandan quvilib bir xorijda muhojirlikda yursa-yu, bu Karenov vatanda jim o'tirsa, hali uni tiqib qamoqda, hali buni atgan holatiga yetib kelib. Karenov shu hech narsani bilmaydi, tushunmaydi, u bilmaydi buni, xalqda bo'layotgan narsani desangiz, bu nima uchun bu axir yandagilarni yo'q qilmayapti-da? Xo'p, xalqi yo'lida ekan shu insonda. Misol o'sha
haqiqatan ham shuni isbotlovchi man aytmoqchiman, haqiqatan ham prezident bu narsani bilmaydi. Sababi chunki shu narsalarni mana shu ko'rsa agar bilganda edi, juda ko'p o'zgarishlar bo'lgan, man elementarniy joylarda shunday nimasi e'tibor berganman. Haqiqatan shu yozgan chizgan joylarda masalan murojaat qilganlar bor, kimlar o'sha prezident devoniga borganlar bor, lekin prezidentga hech qachon yetib bormaganini qo'rqib bo'lganini man isbotini ham ko'rganman. Prezident o'sha atrofidagilarga haligi nimalar masxara bo'lgan, nimalar o'sha haligi nimani obraz yaratib o'sha niqob ostida shuna
asli bosh masxaraboz, asli bosh masxaraboz bu Karenov, tushundingizmi? Asli bosh klon bu Karenov. Agar u masxaraboz bo'lmaganda xalqni o'ylardi ozgina. Mana qishda suyuti yo'q, boshqasi yo'q, gazi yo'q, hamma bir uyga kirib o'tirib sinib boshqa qilyapti. Bunga hech kim bir kuymayotdi xalqqa. O'zbek xalqini nima bo'lsa bo'lar, manga qurol ko'tarmasa bo'ldi, o'lib ketadimi, boshqa bo'ladimi, faqat Karen o'yladiki bunga qarshi chiqmasa bo'ldi. Dim o'rada tushqon tushdi, guldir gup. Xalq bilan hech kim ishi
yo'q. Nima manga qarshi chiqmasa bo'ldi deganingizni o'zida nima borda, chunki sababi o'sha man siz ishlayapti, masalan man kimga aytaman dardimizni, o'sha dardingizni aytgan paytingizda sizni noto'g'ri tushunib o'sha yuqorida man aytib kelgan haligi nimada o'tirib tanish bilishi bilan nimada lavozimni egallab o'tirganda o'sha prezidentga yetib bormasdan
o'sha
sizni har xil yo'lda bilan sizni oldingizda to'sishni, sizni cheklashtirishni harakatida bo'ladi. Prezidentni masxara bo'lib главный масқара бўлди деган сўз мен нотўғри ҳисобланган фикрингиз.
Президент бу мана билмайди биз, у оппоқ деймиз-да, мана бу кишининг сўзлари бўлса. Мана энди президент ташриф буйса қайси бир облусга? Бозорга
оппоқ одам ўрди йўқ. Ҳаммаси нимадир айиби бор.
Йўқ, эндида мунда қаранди, ташриф буйса оддий халқ йўқ-да, оддий халқ йўқ кўчада, ҳаммасини ҳайдаб кетилган бир жойлага. Йўқ-да, халқни ичига кирмоқда у, ичига кириб боради-да. Lekin xalq yo'q edi.
Bilmaydi deganiga men bilmayman, haqiqatan masqacha emas, sizning gapingizga qo'shilaman, bilmasligim bo'lsin. Lekin o'sha mana viloyatlarga boradi, borgan paytda ham borsa, agar shu viloyatni ichiga ham xalq ichiga kirgan taqdirda ham o'zimiz aytganda yuqori o'sha ssenariyda yozilgan hamma narsa kelishilgan, o'sha hammasi o'zini odamlari nima haligi ichki nima qilolmaydi. Chunki masalan o'sha davrani ichida siz ham bo'lganingizda, masalan o'sha prezident programma murojaat qilmoqchi bo'lganingizda sizlar balkim qo'rqishingiz mumkin, man kameraga tushiryapti, ertaga manga ketib nima bezovta qiladi deb o'zingizni ichingizdagi dardingizni aytolmay o'sha yerda prezident oldingizga kelgan taqdirda ham qo'lingizdan o'sha salomlashib dardingni aytganda ham siz aytolmaysiz.
Çünkü sabah nime bu vatı da, çünkü sabah nime. Biz şunçeli kurup olduğum 20-50 çizde.
Yo, bana şu...
Sabah da bazı geçemem, işte pasta uyturken maskara olur, işte maksimal bir derecede, işte hafını kubrok halde yukarıda sakramasın, işte halde nime tinçil kusundur, işte prezident bizim aslında, işte hareketlerini kıyas şimdi asan.
Şimdi öyle kurun da, bana beşik, balık, beşten sesi dedi de, ya ki su beşten lakı dedi de. Eğer su beşten tınık olsa, okur geçi tınık akış girerdi. Beşten lakı bulsa, okur geçi lakı okurdu. Bunu kürüp duruyorum da sizi biz misal, açık açımız girerdi şu. Bunu bitmezlik girerdi, uğra bir nasip uğrap yok, o bilmeydi. Misal bilirdi de, hemen nasıldan. Haberi var bunu.
Baba, ben siz düşündüm, siz ayet mahçısı ki Özbeklerde şimdi makal var, balık baştan sesi dedi gene.
Albatta.
Endi Farhodjon aytibdiki, baliqning boshi butun buyog'i umurtqasi ishdan chiqqan deyapti. Shundaymi Farhod?
To'g'ri, men shunday deb hisoblayman.
Ha, demak,
umurtqasi ishdan
butun bir nimada hammasini tekshirib o'tib, ishtatib o'tkazib, hammasini o'zini tozalash kerak. Oldin pastki qismlardan boshlash kerak-da amalasan.
Umurtqasini ishdan chiqqaniga bu bosh miya aynigani sabab bo'ladi. Agar bosh miya yaxshi bo'lsa, umurtqa chirmaydi.
Rahmat sizlarga. Demak, ana shu savolni biz endi tinglovchilarimizga beramiz. Demak, bas maydonida bugun O'zbekistondagi haqiqiy ijtimoiy hamda siyosiy hayotdan Karimning xabari bormi degan mavzuda bahs yuritdik. Basda qarshidan bizning tinglovchimiz Farhod hamda Rossiyadan tinglovchimiz mehnat muhojiri Bobur ishtirok etdi. Sizlarning suhbatlaringiz uchun rahmat, tashakkur, marhamat, xayrlashib olinglar.
Rahmat sizlarga.
Rahmat sizlarga.
Ishlaringizga omad, nasib bo'lsa vatanga haligi yaxshi kunlar, yaxshi niyatlar bilan qaytib keling, bolalaringizni haligi yaxshi kunlarda rohatini ko'ring. Nasib bo'lsa ko'nglingizni yaxshi niyatlarga qaratsangiz, yaxshi orzular bilan hamisha Xudo xolasa Xudo ishlariga rivoj beradi. Baribir sizlar o'sha
ro'zg'orni
bolachaqangizni kelajagi uchun harakat qilyapsiz.
Albatta. Meni niyatim doim pok. Pok. Misol birov tagiga bir narsa qo'yishdan ancha yiroqdamiz. Doim ko'nglim pok.
Rahmat.
Mana bu kunlarni kutaman. Rahmat bo'lsin.
Sog'am yangi. Endi mening niyatim Bodirjon, masalan, hammamiz o'zimizni haligi bilim saviyamizni rivojlantirsak, o'zimizni mentalitetimizni rivojlantirsak, madaniyatimizni rivojlantirsak, asl tekinlik bilan bunga bitta siz, men bilan ish bitmaydi. Butun O'zbekiston xalqi hamma harakat qilish kerak-da. Bitta insonni masalan yalqovligi bilan ko'p ish, hamma 100 ta odamni ish to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha bitta yalqovdan topib, o'shani ham ishlab chiqishga harakat qilishimiz kerak-da. Mana shundagina biz yuqoriga qarab intilamiz, oldinga qarab intilamiz.
Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Mayli, rahmat Sadir aka.
Rahmat. Bas maydon.
Yana bir bor yangi yillar bilan.
Rahmat. Bas maydoni suhbatida
Sadiriddin
Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Salomat bo'linglar.